Okay, ladies and gentlemen, welcome back to your host Dias Lawrence, and welcome back to podcast Waktu Luang, podcast yang hanya dibuat sesuai dengan namanya, hanya dengan waktu luang. Dan sudah 6 bulan sejak saya terakhir bikin podcast, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita coba konsisten untuk bikin podcastnya. Dan sekarang itu kita di tanggal 8 Juni 2023 dan sudah mau pertengahan tahun. Dan saya mau cerita sedikit sedikit pengalaman ya, sekitar 1 minggu dan 2 minggu yang lalu. Jadi waktu itu saya mau pergi ke BSD gitu ya, mau pergi ke BSD untuk menghadiri mau beli buku lah di pameran buku di BSD. Dan ternyata ketika BSD itu saya naik KRL kan ya, naik KRL, dan di KRL itu saya bareng sama beberapa mbak-mbak ya, di ada yang mbak-mbak, ada ibu-ibu ya, yang ini kayaknya kok mereka menggunakan baju yang sama dengan pernak-pernik yang meriah gitu ya. Dan ternyata mereka ini adalah fans-fans K-pop yang ternyata waktu itu di BSD itu juga lagi di satu konser salah satu membernya BTS kayaknya namanya tuh kalau nggak salah Agus ya, Agus gitu
juga.
Nah, dan buatku pribadi itu salah satu pemandangan yang cukup bizar gitu, cukup nggak lazim gitu loh waktu itu, apalagi ketika nyampe BSD terus melihat wajah-wajah yang udah heboh gitu ya, dengan pernak-perniknya, bajunya mulai dari atas sampai bawah gitu kan. Ya intinya itu pengalaman pertamaku juga untuk melihat gimana sih, segila apa sih fans-fans K-pop yang ada di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara K-pop itu juga nggak jauh beda dengan kalau teman-teman main ke sebuah mall yang dekat GBK gitu ya. Ya mungkin sekarang nggak terlalu ramai, tapi dulu ada masanya mall sebelah GBK ini dipenuhi oleh mas-mas dengan muka-muka yang lusuh, ya kacamataan tebal, jaket hoodie dengan earphone belel gitu ya, yang mereka juga ternyata fans-fans hardcore juga, tapi fans di Jepangan atau saya bilang kayak wota atau wibu gitu. Nah, apakah seseorang itu bisa menjadi K-popers atau wibu di waktu yang sama? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu spesies yang cukup langka gitu ya, yang mengaku dirinya adalah K-popper dan juga wibu di waktu yang sama. Kita sudah bersama dengan Mbak Luki. Halo Mbak Luki.
Halo, halo Mas Dias.
Kita perkenalkan diri dulu dong Mbak Luki.
Wow, okay. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Luki. Aku teman kerjanya Mas Dias. Itu aja sih.
Teman kerja apa, tolong diidentify lebih banyak lagi dong.
Okay, kalau teman kerjanya mungkin di departemen yang sama sih sama Mas Dias. Kalau Mas Dias kan di departemen A, aku di departemen di tim A, aku di tim B gitu. Tapi di departemen yang sama kayak gitu. Sebenarnya aku rada ini sih gridging soal yang tadi yang gimana spesies? Spesies sana ya.
Karena kan kalau kata orang-orang itu kan ada tiga makhluk yang paling kuat di muka bumi. Gitu.
Oke.
Okay. Pertama itu adalah emak-emak. Ya, yang kedua adalah wibu, yang ketiga K-popers.
Oke.
Okay. Jadi kalau Anda ini udah K-popper, wibu, bentar lagi emak-emak gitu. Kan. Jadi Anda kayaknya akan menjadi yang paling kuat di muka bumi. Gitu.
Masya.
Okay. Tapi gini, ini buat teman-teman dengerin juga ya. Jadi sebenarnya kita pada hari ini kita pengen ngobrolin topik tentang kita pengen lebih tahu lebih dalam mengenai K-pop dan juga ya budaya-budaya pop lah ya, ini ada K-pop dan juga ada di Jepangan dan lain-lain gitu kan. Nah, yang paling aku notice dari Luki itu adalah kalau di kantor dia sangat terlihat kesukaannya pada Korea gitu ya. Coba ngomong Korea dikit dong.
Nah, 안녕하세요 여러분들. 저는 루키 하르부 합니다. 반갑습니다.
또 artinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya.
Enggak gitu.
Oke, okay, mungkin gini, look. Kalau kita bicara mengenai K-pop ya. Buat ini kalau dari pengalamanku pribadi aku tuh sebenarnya enggak terlalu into dengan dengan K-pop, karena waktu K-pop pertama kali booming di Indonesia itu kayaknya tahun berapa ya, 2010 ya?
Iya, kisaran tahun segitu, pas Super Junior, Girls' Generation,
nah,
Wonder Girls itu.
Fun fact-nya justru yang pertama kali aku ke-expose sama K-pop itu tuh Wonder Girls.
Wow.
Ya, jadi sebelum itu kan ada Wonder Girls ya, yang ada video clip Nobody itu kan. Nah itu kayaknya sebelum itu 2010 mungkin ya. Cuman waktu itu mungkin nggak terlalu ngeh bahwa ini kan jadi satu gelombang yang kayak bertahan lama gitu loh. Terus bahkan referensiku untuk K-pop tuh ya artis K-pop yang lama-lama gitu. Jadi Wonder Girls, terus habis itu ada angkatannya SNSD, Suju, apalagi SHINee, apalagi
Boa? Enggak juga.
Enggak, kalau Boa tuh aku taunya emang karena dia dulu suka ngisi soundtrack anime kan. Cuman dia tahu lah. Itulah
Big Bang.
Big Bang. Tapi taunya cuman ya sebatas tahu aja gitu. Enggak yang kayak ngulik banget lagunya apa aja gitu. Nah, boleh cerita enggak kalau kamu dulu tuh sebenarnya expose pertama kali dengan K-pop itu gimana ceritanya dulu?
Mungkin pertama expose itu sama sih, awalnya masih kayak Super Junior, Girls' Generation, awal-awal itu, dan itu pakai video yang 3GP ya, yang HP yang kecil itu, yang video gitu, yang hasil gambarnya jelek banget. Aku cuma taunya dari situ doang, sama sepupuku yang dulu waktu itu suka K-popers. Terus pas betul-betul real stan banget sama K-pop itu ketika aku SMP. Waktu itu SMP itu grup yang pertama kali aku stan itu BIS namanya, atau enggak sekarang grup diganti nama grupnya jadi namanya Highlight gitu. Dari awalnya dari situ sih pertama kali betul-betul stan sama K-pop itu.
And what makes you apa yang bikin kamu tuh senang banget sama K-pop? Karena enggak tahu ya, mungkin kalau aku karena dulu expose pertamanya aku udah cukup dewasa lah ya. Maksudnya aku awal 20-an atau mungkin akhir belasan gitu ya. Jadi kayak ya cuman sebatas tahu aja gitu, enggak sampai yang into banget gitu.
Apa ya? Why-nya tuh sebenarnya startnya semuanya dari lagu sih. Bukan karena secara visual, ya emang sih secara visual emang ganteng, cantik gitu kan. Cuma semua itu startnya dari lagu. Kan tahu kan lagu, ya bukan yang ngejek lagu Indonesia atau lagu barat gitu, cuma style-nya tuh mereka beda, kayak vibe-nya tuh kalau lagu Indonesia kan sukanya lagu sedih, melo-melo gitu kan. Tapi kalau di K-pop itu udahlah, maksudnya hidup udah melo gitu. Ya udah, maksudnya lagu K-pop yang kayak bikin ngebeat, bikin semangat gitu sih, pertama.
Tapi lagu Jepang tuh kayaknya juga kayak gitu deh.
Lagu Jepang juga gitu, kayak lagunya
musiknya ceria, ngebeat, tapi kalau pas dikulik liriknya tuh sebenarnya
dark juga
dark
itu artinya.
Gitu ya.
Kayak AKB gitu, aku juga suka dengerin lagu AKB, sampai yang generasi yang terakhir aku masih udah suka dengerin loh AKB.
Berarti kamu udah lama, berapa lama jadi K-popper?
Berarti udah berapa ya? SMP ya kisaran 10 tahunan, I guess. Kayaknya 10 tahunan deh, soalnya dari SMP.
Gak pengen taubat?
Kalau taubat kayaknya gak tahu ya, kayaknya agak susah buat taubat, soalnya mereka tuh selalu upgrade lagu-lagu, apa style saya lagu baru gitu loh. Dari lagunya yang kayak, yang tau lah zaman Girls Generation, kayak gitu-gitu lagunya. Sekarang udah mulai lebih chill, lebih santai gitu. Kayaknya belum ada kepikiran buat tobat sih.
Nah oke, okay. Itu kan tadi udah ceritain soal pertemuan pertama atau expose pertama dengan K-pop ini. Apa hal yang paling totalitas yang udah pernah kamu lakuin sehubungan dengan K-pop?
Wow, mungkin terakhir-terakhir ini sih. Sekarang. Wow, ini kalau orang tua aku tahu dia bakal,
hah? Tenang saja, habis ini saya akan share kemana-mana. Terutama di grup kantor, saya akan share.
Mungkin yang terexpose masih, yang masih awal banget itu konser sih. Konser yang NCT Dream. NCT Dream yang TDS2 itu sekali. Terus habis itu
I don't even know who NCT Dream is.
Ya, jadi NCT Dream, jadi kalau misalnya aku ceritain ini panjang sih. Terus itu, terus yang kedua, ini yang paling out of the box sih. Aku datang sama teman-temanku yang teman-teman si Juni atau NCTzen. Itu ada namanya konser online. Jadi konser online encore gitu sih. Dan itu kita nonton sama teman-teman si Jimmy-ku, kita nyewa apartemen sekalian liburan juga sih sebenarnya, karena liburan panjang juga kan, yang selama 4 hari gak sih, dari hari Kamis kan ya liburnya, hari Kamis sampai hari Minggu. Jadi kita yaudah deh kita booking apartemen aja gitu, sekalian konser online itu sih. Itu yang kayaknya paling most the craziest kayaknya.
Iya, yeah, fun fact-nya adalah ketika waktu dengar ceritanya Lucky soal itu, saya gak habis pikir. Pertama adalah, ada beberapa orang, ya, beberapa cewek-cewek gitu ya, bersepakat untuk nonton online konser barengan.
Yeah.
Ini udah online konser barengan lagi. Mm. Kan online konser bisa sendiri ya, bisa di rumah sendiri-sendiri, itu kan bisa gitu loh. Ini mereka bersepakat niat untuk berkumpul di satu tempat yang sengaja di-booking untuk bisa menikmati online konser itu. Ini kan sebenarnya sama, ya sama aja kayak kita karaoke misalnya gitu ya, kemarin gitu. Tapi itu tuh sangat lazim ya, ada konser online, terus kayak streaming tapi kayak terus bayar gitu kayak kali ya.
Ya sebenarnya kalau konser online tuh ini boleh nyebut merek nggak sih tuh?
Boleh aja, nggak ada, nggak ada yang jadi, mau masuk kok.
Okay. Jadi ada satu platform namanya Beyond Live. Jadi Beyond Live itu kelihatannya pas zaman awal pandemi kan ya nggak bisa konser keluar dong posisinya. Jadi dari start dari itu mulailah Beyond Live ini dibangun, yaitu kayak bikin konser online jadi per grup gitu. Misalnya besok itu ada City Dream, nah besok misalnya ada TVXQ kayak gitu. Jadi dan itu ada biaya juga sih buat nonton konser online itu.
Itu kalau kamu bayar untuk online konser online, berarti cuman bisa nonton live aja. Ada recordingnya nggak yang kita bisa nonton?
Ada
lagi?
Dua. Tiga paket. Yang satu itu nonton live, tapi nggak dapat recordingnya. Yang kedua bisa cuma dapat recordingnya doang. Yang terakhir ini kita bisa dapat live sama recordingnya.
Oh, gitu. Sangat kapitalis sekali.
Sangat kapitalis sekali. Jadi saya juga baru pertama. Oh, gini market mainnya caranya itu.
Terus sekarang ini Anda ini Anda ini sekarang jadi mengidolakan satu grup tertentu kah atau gimana?
Sekarang lagi stan NCT Dream.
Tolong dijelaskan ke pendengar saya ini NCT Dream ini apakah apakah semacam, karena kayaknya yang namanya NCT kan kayaknya setahuku ada banyak ya kayaknya.
Jadi NCT itu adalah Neon Control, ya ampun kayak doyong. Jadi NCT itu adalah Neon Culture Technology.
Neo
Culture Technology. Jadi termasuk dalam agensinya SM Entertainment. Itu barengan sama Girls' Generation, Super Junior, BoA, aespa, SHINee, TVXQ dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya sekarang posisinya membernya itu ada 20 member. 20 member ini dipecah lagi. Itu ada 4 grup. NCT 127, NCT Dream, WiFi sama NCT U.
Oh, jadi 20, sebenarnya dia memang 20, tapi dipecah ke grup-grup yang lebih kecil.
Iya.
Oh, seperti RT itu ada Karang Taruna 1, Karang Taruna 2 gitu.
Iya, kayak gitu. Ya. Jadi aku juga baru pertama tahu tentang NCT juga kayak, oh gini, jadi kayak, oh kok jadi pecah-pecah ya, bukan jadi satu grup gitu loh. Itu aja, makanya kadang cukup beberapa hari buat mencerna ini semua. Ini member-membernya kemana-mana. Okay, balik lagi ke NCT. Jadi NCT 127 adalah base-nya itu grup pertama kali debut dari semua. NCT U itu adalah, kan ini yang grup tetap itu kan ada WiFi, NCT Dream, sama NCT 127. Nanti ada satu saat nanti beberapa grup ini bakal masuk ke NCT U. Kayak gitu. Misalnya nih, Make a Wish gitu. Nah nanti ada yang dari NCT Dream nanti misalnya masuk ke NCT U. Oh nanti ada NCT 127 nanti ada masuk NCT U, begitu juga dengan WiFi kayak gitu. Dan itu nggak selamanya terus-terusan sih, jadi bisa berganti-ganti terus gitu membernya. Terus NCT 127 itu ada 9 member.
Saya mulai serem ya.
Makanya juga
saya mulai takut ya.
Makanya cukup tricky sih buat cerita ini, tapi kalau ini aku yang aku tahu ya, yang Dream dulu ya, karena aku kan yang lagi standnya NCT Dream. NCT Dream itu ada 7 member, ada Mark, Ranjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Jungkook sama Jisung. Ada 7 member.
Iya, sebenarnya dia pun ngarang nama aku juga enggak tahu ya.
Iya, sebenarnya juga enggak tahu, tapi nanti kalau ada yang dengeran Citizen aku minta maaf kalau ada yang salah ya.
Gitu. Oh, nama fansnya NCTzen.
Iya, NCTzen gitu. Iya. Ada 7 member yang leadernya tuh sekarang Mark gitu.
Oh, oke. Okay. What makes them different than any other idol group?
Mungkin kalau aku di NCT, spesifiknya NCT Dream, aku nggak tahu kenapa lagu mereka tuh lebih cepat masuk di aku, walaupun itu b-side tracknya ya. B-side tracknya tuh kalau menurut aku enak didengar, walaupun aku dengar beberapa grup gitu, aku kadang masih dengerin beberapa kali baru aku ngeh gitu lagunya gimana. Tapi ketika di NCT Dream masuk gitu di telinga, nggak tahu kenapa. I don't know.
Yeah. Gitu. Ya itu memang ada pengaruh sihir memang.
Pengaruh sihir.
Iya, kemudian kalau memang kita masuk ke grup apa kafe-kafe. Ini juga aku pernah cerita ke Lucky juga. Jadi waktu itu aku pernah main ke salah satu mall di Jakarta. Ya. Mall Korea lah.
Ya,
mall Korea. Mall Korea gitu. Dan sebenarnya waktu masuk pun enggak expect. Ya karena waktu itu niatnya cuma ada satu, kebetulan waktu itu tuh ada satu pameran mainan, jadi pengen kesana cuma pengen lihat doang. Ternyata baru pas masuk baru ngeh bahwa di mall itu ada apa istilahnya itu, merchandise store ya,
pernah. Iya, merchandise store.
Iya, semacam merchandise store, tapi itu untuk khusus Korea ya.
Iya, SM, untuk agensi SM.
Untuk agensi atau agensi di Korea gitu. Dan ketika saya masuk, saya melihat objek-objek berhala, sesembahan-sesembahan. Dan barang-barang yang pas waktu saya iseng ya, waktu itu udah agak sore ya, agak sepi masuk gitu. Pas aku masuk itu barang kayak gini bisa dijual dengan harga segini ya. Kayak apa tuh, kayak foto book, kemudian apa ya waktu itu ya? Kartu apalah gitu.
Photocard
ya, gitu. Terus ada lightstick ya. Lightstick ya, dan yang sebenarnya saya bilang ke dia tuh ini center ya.
Bukan.
Yang lightstick katanya mau sampai segitunya gitu ya. Ini satu pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Tapi for summarize gitu ya, selama 10 tahun menjadi seorang penggemar K-pop gitu ya. Kayaknya nggak cuma K-pop deh, Anda nih K-food juga doyan, K-drama juga doyan.
Lumayan lah kalau K-drama nggak begitu excited, cuma tahu ini kayak gitu-gitu doang aja.
Oke, kalau spesifik di K-pop lah ya, K-popper. Apa sih yang bikin menyenangkan dari menjadi seorang K-popper?
Menyenangkannya adalah, sulit sekali pertanyaannya nih. Kalau menurut aku secara pribadi, mungkin orang nggak bakal relate sih sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa aku seneng liat mereka perform. I don't know why. Kayak aku juga tahu, maksudnya ngulik-ngulik juga sih sebenarnya jadi idol itu kayak gimana sih, jadi seorang artis atau sebagai idol group gitu. Aku ngelihat dari perjuangan mereka itu cukup lumayan sih, ada yang trainingnya sampai 5 tahun, 8 tahun. Itu lumayan lama loh itu sebenarnya tuh sebagai.
Dan dari usia benar-benar muda kan?
Iya, kalau Jisung itu berapa ya? Masih SD atau ya pokoknya masih kecil lah pokoknya waktu itu udah masuk jadi trainingnya SM gitu. Nah itu yang membuat aku kayak, kayak mencoba untuk menghargai mereka gitu loh, kerja keras mereka, terus dan aku juga kayak, apa namanya, gimana sih pertanyaanku jadi gugup?
Ya intinya apa sih yang bikin happy gitu ya?
Yang bikin happy.
Ya karena kalau nggak happy nggak mungkin 10 tahun lebih.
Yang bikin happy adalah mereka perform gitu kayaknya sih. Performs, terus habis itu mereka bisa nyanyi secara live. Itu pas yang konser pertama kalian City Dream itu, aku itu the most top-nya, itu kayak mereka nyanyi di depanku secara clear gitu loh. Itu sih.
Okay, terus so, Anda sampai menangis gitu ya?
Enggak sampai menangis sih, cuma kayak wow gitu kayak. Itu kalau kalau Mas Dead fancamku di IG, aku kayak wah, wah, gue jangan wah.
Dan sampai ketika itu si Lucky bikin story banyak di IG dan dia kasih watermark. Watermark gitu. Ki itu ngapain dia bikin watermark? Biar enggak dicolong Mas sama ini. Sampai gitu ya.
Iya, yeah, sampai segitunya soalnya. Kalau misalnya ada di TikTok itu gimana ya? Kayak saya maksudnya kayak itu padahal punya aku loh, tapi yang sering di up tuh akun orang lain gitu.
Oh, jadi kamu merasa sebenarnya kamu yang ngambil tapi dipakai sama orang dan orang yang lebih rame gitu.
Iya,
iya, iya, iya.
Balik lagi yang kenapa masih seneng itu ya tetap pokoknya mereka perform, nyanyi, terus habis itu menghargai mereka karena juga mereka juga ada cerita-cerita gitu-gitu juga kan, itu buat aku kayak wah masih tetap stand nih gitu mereka, dan okay. Mereka tahu gitu loh kita ada gitu.
Oke, okay. Nah kalau kita tapi kalau misalnya aku ambil coba ambil tadi ya soal gimana perjuangan jadi seorang idol di industri K-pop gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara ini kita sekarang masuk ke topik yang kedua ya tentang sebenarnya kalau di negara tetangganya gitu ya. Di Jepang kan konsep itu juga dipakai ya untuk idol group gitu. Misalnya kayak kita di Jepang kenal AKB lah, AKB48, di Indonesia ada JKT48, itu yang memang kan konsep mereka kan idola yang tumbuh bersama fansnya gitu kan. Jadi audisinya mulai dari usia muda banget, kemudian ya apa namanya, nggak tahu sih kalau di Korea kan apa istilahnya yang 5 tahun 8 tahun apa namanya?
Trainee
gitu ya. Nah, aku nggak tahu kalau yang di Jepang itu dia gimana konsepnya gitu kan. Tapi kan mirip-mirip lah gitu. Dan kalau bicara mengenai Jepang nih, Anda nih kan katanya K-popper tapi katanya wibu juga Anda nih. Apa gimana nih?
Lumayan.
Mana yang duluan? Anda wibu dulu baru K-pop atau sebaliknya?
K-pop dulu.
Oh,
mungkin
dulu.
Iya, K-pop dulu kayaknya menurutku sih. Kalau aku ingat-ingat lah, flashback lagi ya, kalau kan kelihatannya K-pop dulu sih. Wibu itu ketika aku SMK, gara-gara teman waktu itu liat anime. Jadi kan aku kan SMK jurusan rekayasa perangkat lunak kan.
Oh, IT ya.
Ya, IT, ya. Tambah kan. Ya, nambah tahu, IT-nya kan.
Karena IT kan selangkah lebih wibu gitu
ya,
kan.
Iya, selangkah lebih wibu. Terus ya, akhirnya ya, teman saya menonton wibu itu, nonton anime itu. Terus kayak, ini apa nih? Oh, ini. Terus habis itu ya udah saling kirim-kirim file anime terus nonton jadinya.
Apa? Masih ingat enggak dulu nonton anime apa?
Tamako Market, terus habis itu apa? Sword Art Online. Terus habis itu Psycho Pass, terus habis itu apa lagi ya? Wah, horor banyak. Ada sih banyak sih kayaknya, banyak banget gitu. Banyak banget. Yang horor-horor itu juga ada sih aku nonton.
Oke. Okay. Karena kalau bicara soal antara K-pop sama Jepangan, kalau aku pribadi lebih relate ke Jepangan gitu loh. Karena dari kecil itu udah ke-expose sama yang di Jepangan dulu, anime-anime yang ditayangin di TV waktu itu kan. Ya mulai dari anime yang sampai sekarang masih ada kayak Doraemon gitu ya. Dulu zaman dulu tuh masih ada kayak Inuyasha, Samurai X, terus Dragon Ball, Gundam gitu-gitulah. Jadi kayak apalagi yang aku seneng dari budaya Jepang kalau konteks anime gitu ya dulu itu adalah lagu-lagunya gitu. Jadi lagu-lagu openingnya itu kan semangat banget ya, ngebeat semangat, bahkan sampai sekarang pun kalau aku kayak olahraga lari gitu aku punya playlist anime gitu, anime and toku gitu, karena lagu-lagunya tuh ngebeat meskipun kita nggak ngerti liriknya apa ya. Nggak ngerti liriknya apa, tapi lagunya tuh ngebeat jadi enak buat jogging gitu ya gitu. Jadi justru aku tuh lebih relate sama spesifik Jepangan. Mulainya berkenalan dari anime. Nah dari anime itu kemudian kalau J-pop sih aku nggak terlalu into ya. Maksudnya aku tahu J-pop juga karena anime. Jadi siapa sih musisi yang ngisi openingnya gitu. Baru lagunya enak. Baru saya ngulik gitu ya. Paling musisi J-pop yang aku tahu di luar ngisi anime itu Laruku gitu. Itu doang gitu loh.
Kalau aku One Ok Rock.
Nah One Ok Rock itu kan kayaknya sekarang menjadi kayak referensi utama orang-orang terhadap J-pop ya. Tapi aku belum pernah dengerin sih.
Tapi seru loh Mas itu. Coba deh dengerin lagunya. Dan dia itu ada lagunya itu ada yang Jepang. Tapi sekarang lagi karena mereka lagi go internasional, jadi lagunya tuh kebanyakan bahasa Inggris.
Bahasa Inggris. Oh, iya.
Guys, jangan lupa nonton konsernya ya bulan November.
Makanya Anda ini makanya kenapa Anda saya minta jadi narasumber, karena ini satu sampel yang unik gitu. Jadi di sisi lain Anda tuh K-popper, tapi Anda ini juga wibu yang ya embrace keduanya gitu. Tapi sebenarnya kalau di fandom-fandom sekarang itu banyak yang kamu kayak kamu gini nggak sih, ya suka K-pop tapi juga suka Jepang atau kayak kamu harus pilih salah satu nih antara Korea atau Jepang gitu.
Kayaknya nggak, kayaknya cuma aku doang deh yang kayak gini, yang K-popers iya, wibu juga iya kayaknya menurutku. Soalnya kalau aku lihat dari teman-temanku yang teman-teman NCTzen si Juni ini, mereka ya emang fokus K-pop gitu loh. Tapi ketika aku ngumpul sama teman-teman yang wibu yang zaman aku kuliah, itu mereka wibu aja tuh, nggak ada kayak bahas K-pop sama sekali.
Ya.
Jadi kayak oh aku berarti ada di dua dunia yang berbeda.
Tapi kalau di fandom gitu misalnya ketawa nih, ada orang K-popper tapi juga suka wibu, bisa itu dijahatin nggak sih atau ya udah biasa aja gitu?
Biasa aja sih sebenarnya, soalnya aku juga relate gitu loh, karena kadang ya orang apa namanya, ya aku biasa aja sih sebenarnya sih menurut aku, karena aku ngalamin berada di dua dunia itu gitu loh. Kan misalnya nih kayak yang kita sering ejek-ejekin wibu gini.
Oh, kita nggak pernah ngejek. Kita tuh hanya merefleksikan fenomena yang ada gitu loh, kita nggak pernah ngejek. Jadi disclaimer buat para pendengar ya, kita nggak pernah punya masalah dengan wibu, kita nggak pernah punya masalah dengan K-popper. Semua yang semua kita anggap teman lah.
Anggap teman ya, kita juga teman, anggap teman semua. Gitu. Tak ada perbatasan di antara kita.
Iya gitu.
Aku juga sebenarnya kaget juga sih, Mas masih ada tahu K-pop juga itu sih kayak wah.
Ya tapi referensi K-pop itu cuma berhenti di dulu aja gitu. Yang sekarang nggak ngerti kok. Sekarang ya paling hanya artis-artis K-pop ya yang memang secara nama itu bener-bener top banget lah ya, kayak Blackpink gitu.
Itu selebihnya
mainstream aja. Yeah. Selebihnya nggak tahu gitu loh gitu. Jadi gitu. Nah, jadi ya di antara dua fenomena itu memang kalau aku pribadi memang lebih relate-nya ke Jepang gitu. Ya karena sampai sekarang pun aku juga masih nonton anime gitu kan. Aku tuh terbantu banget dengan adanya streaming gitu kayak Netflix gitu, karena aku bisa menyelesaikan anime-anime yang dulu waktu masih kecil itu aku cuma lihat sekilas.
Ya,
kayak beberapa, kayak setahun yang lalu tuh, mungkin beberapa bulan yang lalu tuh aku baru nyelesain Inuyasha. Dulu kan di TV ya udah kita nonton, kadang nonton kadang enggak, jadi kayak nggak ngerti endingnya gitu. Nah kita kalau sekarang ada di Netflix bisa sampai habis gitu kan, dan di sisi lain aku juga bisa nonton anime-anime yang baru gitu, yang orang lagi pada nonton kayak terakhir aku nyelesain Blue Lock gitu. Terus ini lagi running Spy X Family gitu kan.
Oh iya, Spy X Family.
Nah, itu belum ya belum selesai gitu ya. Jadi ya ada Anya gitu ya. Anya kan orang Padang sebenarnya kan. Kalau lihat bajunya kan baju orang Padang.
Indah.
Jadi sebenarnya bukan Anya, Anyo.
Anyo.
Ya. Oke. Okay. Nah, to make it closure ya, kita summarize. Sebenarnya kalau dari antara dua tren itu lah ya, dua K-pop sama di Jepangan wibu gitu. Sebenarnya pertama yang paling beda apa sih kalau kamu lihat?
Pasti bahasa sih.
Tidak perlu dibawa kalau begitu, semua juga tahu. Tapi secara konsep lah, secara konsep.
Konsep kayaknya apa ya? Coba tuh pikir lo. Kalau secara konsep sih mungkin kayaknya ya hampir sama sih sebenarnya sih. Kalau menurut aku sih hampir sama, nggak ada bedanya kayaknya. Cuma mungkin lebih secara marketnya mungkin lebih gede Korea menurut aku. Lebih gila-gilaan Korea daripada Jepang kalau menurut aku ya, perspektif
secara
aku.
Global ya.
Iya, secara global. Kayak gede aja gitu, kayak oh semua orang tahu K-pop gitu, tapi ketika di J-pop tuh cuma beberapa orang aja gitu yang tahu gitu loh. Menurut aku. Misalnya deh kayak dia Blackpink deh minimal contohnya. Kita oh tahu Blackpink, tapi ketika ditanya AKB, ada yang tahu, ada yang enggak. JKT tahu enggak? Oh, enggak tahu. Enggak tahu kayak gitu kan kebanyakan. Lebih marketingnya sih. Lebih gila-gilaan di Korea gitu menurut aku.
Oke, meskipun sebenarnya Korea ya, kenal JKT apa enggak, mungkin beberapa laki-laki agak sungkan untuk mengakui ya, gitu ya.
Takut dikira
apa, tapi ketika dikasih like stick langsung gini gitu ya.
Muter-muter gini gitu.
Iya, jadi oke, itu yang paling membedakan gitu ya dari segi market. Tapi kalau yang sama apa?
sama kayaknya. Aku nggak tahu kalau Jepang tuh ada trainingnya juga sih, nggak tahu ya.
Ada.
Seharusnya kan.
Kalau setahu aku kayak JKT itu dia punya kayak tim training gitu. Ya. Wah, kenapa saya tahu ya?
Wah.
Kenapa saya tahu ya? Saya nggak tahu tuh apa Melody, Nabila, Shania, lu nggak tahu. Ya?
Bocor.
Nggak, saya nggak tahu. Saya cuma tahunya sekarang Freya.
Aduh, yang lebih muda lagi. Ya Allah,
nih.
Tahun 2000 lahirnya.
Ya gimana ya, musiknya enak sih.
Ya gimana?
Tapi
ya?
Saya nggak pernah sampai yang ke pernah datang ke teater gitu ya.
Okay. Bukan yang ngantri-ngantri itu ya.
Datang ke teater tuh cuman lagi ke FX terus ya udah lihat oh ini namanya teater gitu. Karena sama ketika saya masuk saya melihat banyak sekali berhala-berhala yang sangat berbahaya.
Kayaknya sama, berarti kalau misalnya ada training ya sama aja sih sistem kerja K-pop sama J-pop tuh sama, ada trainingnya.
Iya.
Terus ada apa namanya? Ya event-event kayak fan meeting gitu-gitu ada juga.
Handshake. Wah, kenapa saya tahu juga ya? Kenapa saya tahu lah?
Wah. Makanya Anda pernah ngikut nih.
Iya.
Kayaknya Anda pernah ikut.
Enggak, saya kalau kayak JKT tampil enggak pernah di depan sih.
Enggak pernah
saya
di depan.
Di belakang.
Oi. Bukan yang di depan gini-gini ya. Yang muter-muter.
Kalau begitu enggak mungkin di depan, pasti di samping.
Oh, di samping.
Iya, di samping.
Lebih menonjol yang di samping.
Agak ke belakang gitu. Karena kalau di depan tuh pasti yang gini-gini.
Oh.
Nah, bos saya paham ya. Oke. Ya jadi itu ya. Jadi cukup menarik obrolan kita pada sore ini karena membuka sisi lain
dunia
fenomena. Oh ya, yeah, K-pop dan juga Jepangan. Jadi tadi lupa ya mau ngomongin satu hal. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu sisi lain dunia per-idolan itu ada satu anime yang bagus sekarang. Judulnya itu Oshinoko. Nah, jadi Oshinoko itu premisnya intinya adalah dia nyeritain bagaimana sisi lain kehidupan entertainment khususnya untuk idling gitu ya di dunia idol di Jepang. Jadi banyak sisi lain yang mungkin kita lihat idol itu kan ceria terus kemudian banyak fansnya sangat cheerful dan tapi di sisi lain itu banyak hal-hal realita yang nggak ke apa ya yang nggak ke expose di dunia umum gitu ya mulai dari masalah. Ya banyak lah, nanti Anda nonton aja lah di streaming juga banyak gitu.
Kalau ya pemberitaan di luar juga ada sih yang soal suicide.
Ya itu juga juga diangkat di salah satu episode itu. Jadi Anda harus nonton gitu ya. Dan teman-teman juga ini karena jujur waktu aku pertama nonton tuh kiranya bakal ya udah cerita tentang idol lagi nyanyi yang lucu-lucu, tapi ketika ditonton itu cuman sepersekian dari story utamanya gitu ya. Oh jadi itu terima kasih banyak, sangat menarik ya kita cerita pada sore hari ini. Makasih banyak Oni ya.
Oni. Kalau misalnya Mas
kalau aku manggilnya apa ya?
Seharusnya Dongseng.
Dongseng.
Yo Dongseng ke cewek itu Yo Dongseng.
Oh, Dongseng ya.
Yo Dongseng.
Yo Dongseng. Dongsengnya apa nih? Dongseng ayam apa sapi?
Bukan Tongseng.
Yo Dongseng Lucky atau Lucky Yo Dongseng.
Lucky Yo Dongseng.
Lucky Yo Dongseng. Kamsahamnida. Ada kata saya Mas. Terima kasih sudah menemani pada sore hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman sudah mendengarkan. Kita kembali di episode yang berikutnya. Bye bye. Selamat sore.
Sore. Bye bye.